Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny olon-drehetra dia samy nomen'Andriamanitra fahaizana sy saina ary afaka mieritreritra avokoa. Kanefa raha toa ka ny trondro ny tsarainao amin'ny fomba fiakarany hazo dia ho hitanao fa tsinotsinona ihany izany fijerinao izany. Noho izany, aza mora mitsara olona satria indray androany dia mety hoenao indray no eo amin'ny toeran'ny olona izay tsaratsarainao io. Tsy hoe rehefa hainao ny zavatra anankiray dia tsy maintsy hoain'ny hafa, na rehefa tsy hainao dia tsy ilaina hoain'ny hafa izany. Toy ny tsy fitovizan'ny manga amin'ny voasary, na ny akondro amin'ny mananasy, na roviana na roviana. Dia tsarovy, tsy mitovy ny olona tsirairay, nefa samy manana ny maizy azy. Averina indray, mety misy zavatra hainao nefa tsy hain'ny hafa, ary misy zavatra hain'ny hafa nefa tsy hainao kosa. Manana ny maizy azy ny olona tsirairay. Noho izany tsarovy mandrakariva fa olona voatokana avokoa isika tsirairay avy izao, ary misy vidiny avokoa. Koa amin'izany hoy ny tenin'Andriamanitra, aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariary ny zavatra takonao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy azo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Korintianina voalohany toko faefatra andiny fahadimy.
Hello.
Faly mifampiarahaba aminao, samy namindran'Andriamanitra foka velonaina. Antenaina mba hahasoanao ny fiainonan'ny AWR, koa dia manasanao hankafy hatrany ny fiarahana. Tsy voatery andany vola be isika vao afaka miady amin'ny bibikely mpanimba ireny voly legioma ireny, fa misy fomba tsotra sady mitondra fahasalamana ho an'izay vokatra ho azo eo amin'izany, dia eno iany e.
Tsotra sahala mihinambary. Tantara no soratan'ny Zoanitra andrenesanao an'ny Naritina sy Rila.
Fa inona dia ataonareo ry jefa?
Zao hitanareo zao ko inona ndray ary?
Fa de tsisy atao viringaro sa tena dia manaina mihitsy no ilana ny tia manombo no andrenilika tahaka tia?
Le hoe tsisy atao aloha tena diso
satria
sy mihitsy ny vavolombelona mahita an'izao ataoko izao e. Moa le hoe ady amanaina misy fahamarinany ihany, satria antoko ny aina tokoa no ilako an'itya manombo ity.
Fa tsy salama nga finina kely sa ray vadiny sery zefa? Aza de manao vazovazy ratsy ry se a?
Etre, salama avokoa na ifinina kely na iray vobe. Fa ny legioma maralai ny marary a, tsy hitantsia nga reto laisoako lany ny biby kely reto e.
Hitako ihany aloha ireo fa ono a, inona no ifandraisan' izany amin'n'ity se mitaty amanombo tika?
Izany mazava be izany ralahy a.
Mazava hony?
Ny amanombo izany ny fanafodiny legioma ho an'ny biby kely.
Tena marina ve izany ry zefa sa mbola vazovazy ihany a?
Oatray, tsy mbola nisy vazovazy ny resaka nataoko anse nandritra izay minitra maromaro ny fampiresahntsika izay. Ko vazovazy ahoana rahalay a?
De ahoana se ny fampiasany amanombo ho fiadina ny bibikely?
Eh se, tsotra salaminambary rahalay a.
Zay indray se.
Alona mandritra ny 5 andro ny amanombo, tapitra ny 5 andro. De alainy se ny ray litatra amin'iny amanombo nalona iny.
Ay, ze amanombo voataty de alona avokoa.
Eny e, fa rehefa nalona se nandritra ny 5 andro, de mbola mila tapohina rano.
Mazava. De izay zany mahatonga le hoe amanombo ray litatra ny lona no alaina de tapohana rano tokony ho 0 litatra eo ry zefa?
Ka tapahanse ange le teniko nefa mbola saika anoy e. Enoy tsara
ro. Eny, teneno ary.
Amanombo nalona 0.5 litatra. Tapohina rano 5 litatra.
5 litatra?
Zay.
Eh.
De arakarak'izay faritra izay no anapohanseny amanombo voataty.
Azoko. Zany hoe raha tsasaky ny litatra zany a amin'ny amanombo ny lona de tapohana rano 8 litatra.
Zay indrindra. Azo seny lesiny
e.
De anjarany se zany manao fampiarana.
Vita zay de inona koa no atao amin'ilay amanin'omby voatapoka?
Vita ry rahalay a.
Vita?
Zay le fanafody.
Ay,
io no fahafonsy amin'ireo legioma ireo dia zay.
Ary tena tsotra salaminambary araka ny lazainy setokoa izany a. Tena marina. Misaotra ry zefa fa tena zava-dehibe ny natoron'ny sea. Ty zaho mba nanatsafa ny sea amin'le hoe mitaty amanin'omby. Aika tena ilaina amin'ny ady amin'ny anohanana tokoa ty iziky no oelavelona ry sery zefa.
Misaotra rahalay a. Ny antsika tatsahany ka fiainana ny fambolena ka tsy maintsy andrinilika e. Tsy maintsy andrinilika mihitsy avanina sy ampitombony vokatra.
Vahaolana tolotranao tokoa ny aman'omby. Averina kely anie le fatrany teo e. So anjary animba ny volondray mantsy. Aman'omby iray litatra ny lonana andritra ny 5 andro. Tapohana rano 6 litatra. Dia izay ny fanafody afafy amin'ny legioma eny amin'ny tany fambolena. Hitanao fa ho voaharo amin'ny bibikely mpanimba ny legioma ny legioma izay ambolenao. Manasanao ary anao fanandramana, zohanitra no nanolotra ny fandaharana ho anao izay manolotra ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 034 06 787 62.
AWR manolotra ho anao feony fanantenana.
Ry mpiaino malala, faly miarabanao indray ny namanao Andriamba Voanjarinay vo sy ny namanao Nary izay mikirakira ny vatamaty bokotra amin'ity androany ity. Ndeha ntsika hanontsika ny lohantsika mialohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha imasina sy tsara indrindra any an-danitro ankehitriny dia andray ny teninao indray Zahay. Mamelany alokay, vita fihavanana aminao ny Zahay. Ary noho ny amin'nyrahan'i Kristy dia hodiovinao ny fahotanay rehetra. Ka raha andinika ny teninao izay dia ny fahazavany ny fanahymasina izay ho alefanao no aoka hitaridalana anay amin'nytianyao ity. Mitahiny mpiaino rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, enina ireo izay tsy manaraka io ary, dia efa andefasanao bitsiky ny fanahinao mba azahoany manatona amin'ny manaraka ka anaraka izany fandaharana izany. Dia tonoana sy angatahny amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra tsika ka hijery izay voasoratra amin'ny tenina mpitondrain'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty, bokin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo. Ahitana ny toejavatra izay iainana amin'ny vanim-potoana ny atao hoe andro farany. Ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao mantsy dia efa raha araka ny tenin'Andriamanitra sy ny faminaniana rehetra izay jerentsika atao amin'ity baiboly ity dia atao hoe vanim-potoana ny andro farany. Tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly dia efa nanomboka ny soratany izany, hoy ntsika hoe elabeny izany to efa misy horoarivo taona latsaka no nisian'izany toejavatra izany zany nanoratan'ny apôstôly Paoly an'ity teny ity. Kanefa roarivo taona dia toa mbola ny teo ihany ny teo. Fa ahoana ozy izy atao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa dimy. Izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa aoko fantatrao fa any aparany any dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, mitenin-dratsy, tsy manora izy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonompo lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavanan'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Fitanisana toetra marobe ireto nataon'ny apôstôly Paoly ireto: fa any aparany any dia isy andro mahory. Filazany io feza teny hoe andro mahory io zany dia ireo toejavatra zay mitranga eo mitoetra ny zanak'olombelona ka mitondra fahoriana ho an'ny tenany. Inona moa zany? Ty tenany olona dia andro mahory zany, satria ny fitiavatena mitondra ho amin'ny fihetsehana ratsy tsy fitiavana, ary misy ara moa dia manjary mitondra fankahalana izany, na o mpianakavy izany, na o anatin'ny atao hoe fiarahamonina izany. Ny olona ho tia vola tsy zoina amintsika intsony zany. Marina fa misy teny hoe nofonny fahasarotan'ny fiaina dia tsy maintsy tia vola izahay. Fa ny voalaza eto dia zao, misy ny fitadiavam-bola zay araka ny ilainao sahaza ho anao, ary misy ny fitiavam-bola zay efa mihoatra ny tokony ho izy. Ka na inona ny inona itsanga dia solomaso vola no entiny isan'andro san'andro. Zay jerena rehetra dia vola. Inona no azoko avadika vola? Ary manjary lasa fanjanahan'ny saina izany vola izany. Ka le fitiavana eto zany dia tsy hoe sanatria fankahalana ny vola, satria io no atao hoe ozitry ny fiainana, azahoana mividy sy mahazo zay zavatra ilaina. Fa ny fitiavana eto dia zao lay tafahoatra ny mety lay sahaza, ka mahatonga antsika ho amin'ny toetra ratsy. Ho mpandoka tena eny be dehibe ny zavatra zay miseho eo amin'ny fiainana andavanandro mahatonga izany, indrindrindrindra ny fitiavam-bola dia mitarika ao amin'ny fandokafana ny tena, satria rehefa dokafana ny tena dia mitodika ny say ampanahan'ny olona ho amin'ny tena zany, hifantoka amin'ny tena. Ary izany raha teo moa ny asan'ny atao hoe ny artista, izany raha teo no asan'ireny hoe dokam-barotra zay atao ireny, dia mampifantoka ny sain'ny olona, misarika ny sain'ny olona mba hitodika aminy, mba azahoany ny vola zay ilainy. Ny olona dia ho lasa mpiavonavona, endrim-piainy malala, tsy zoviana amintsika intsony zany fa eo fiainana andavanandro eo. Dia tsy hoe rehefa tsy miaraba dia efa miavonavona, tsy izay ihany tsony ny zavatra hitantsika, fa ny sehatry ny mpiavonavona dia be dia be. Tsy fandraisana ny hevitry ny hafa dia anisan'ny avonavona. Ny tsy fifampiresahana amin'ny hafa dia anisan'ny avonavona. Tsy fandraisana ny hafa dia anisan'ny avonavona. Ary tsy vitany hoe miavonavina ny olona fa miteny ratsy. Io teny ratsy io dia tena teny arabaky teny mihitsy. Araka ny iainantsika amin'izao fotoana izao dia marikoriko sy mampalahelo ary mahatsiravina ny fahenoana tanora eny misy ankizy aza eny amin'ny lalambe zay miteny ratsy, zany hoe teny zay tsy tokony hotononina fa mankarary ny sofina ary mankarary ny fo, kanefa dia tenenina. Ary lehilahy lehibe izao aza moa dia misy manao zany toetra zany ihany koa, dia anisan'ny toetra mampalelo ao anatin'ny tontolo iainana misy antsika akehitriny tokoa zany zavatra zany. Nitinisy zany tamin'ny andron'ny Paoly fa ataoko hoe mafimafy sy manjary iainany rehetrarehetra zany a amin'izao toetrandro akehitriny zao. Tsy manora isy ireny dia efa tsy zavatra vaovao intsony fa hitantsika isan'andro san'andro. Tsy manora isy ireny dia efa toejavatra iainantsika isan'andro isan'andro izany. Ary firmony tsy natsiaro ny raisiny ireny ohatra zany, tsy mba tonga miaraba azy akory. Akehitriny amin'ny andro moderna moa dia efa vitany hoe mifandefa hafatra amin'ny SMS. Ny sasany aza moa dia milaza fa tsy manana fahana intsonika dia tsy afaka ny arabaka, dia efa dinidiny zany hoe fampirabahany zany, zany fanajana ao anatin'ny fahatokavan'ny vanim-potoana anankiray lehibe eo amin'ny fiainany zany. Tsy vitan'izany fa hoy hoe tsy misaotra. Ny fisaorana dia zava-dehibe satria fankasitrahana dikany fisaorana ary fanajana ilay olona zay nanome zavatra ny tena. Koa ny fahaizana misaotra dia misy fomba be dehibe ho fampiarana azy eo amin'ny fiainana. Ao ny misaotra vava, eny efa zava-dehibe zay, kanefa raha toa ka misy manome zavatra ho anao, ohatra fanomezana nofony tsingeritaonanao na noho ny tsingeri ny fanambadiana, tsara raha mba valiana izany, tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny fihetsehana. Ary izay dia manan-danja satria misy fanajana zay atao ny mpiarabelona izany. Tsy hita intsony nefa zany toejavatra zany amin'ny tontolo iainana fa dia vitany fisaorana arabaky teny fotsiny, dia hoe ho amin'ny manaraka indray zany valiana raha mahatsiah. Tsy manajy zay masina. Be dehibe ny olona ankehitriny nefa tsy manajy zany tsony. Ahoana moa io tontolo iainana zay fanajana zay masina io? toerana fivavahana dia ahitantsika toerana samihafa. Ohatra, misy ny atao hoe efitrano ivavahana, misy ny atao hoe toerana anankiray fandehanana matetika mandeha mivavaka fa tsy tena natokana ho aminy, ary misy kosa nefa ny fiangonana izay natao hoe toerana natokana eonana amin'andriamanitra fotsiny. Dia mahagaga fa manana fahasahiana ny olona mba hampiasa izany ho toerana fanehoana sehatra fihiny lanonana akoatrany fionana amin'andriamanitra, fihiny toerana izay ivoriana amin'ny zavatra hafa akoatra ny fampandrosoana ny tenin'andriamanitra. Ary rehefa natao hoe fiangonana notokanana mba ionana amin'andriamanitra dia tsy voaja izany teny izany koa. Eto dia tsy mahagaga raha toa ka nampatsiahy an'i Timoty ny apôstôly Paoly, ary mampatsiahy antsika tsirairay avy eo amin'ny toerantsika ankehitriny hoe ny zavatra nampatsiahy an'i Timoty ary mampatsiahy antsika rehetra ankehitriny fa rehefa zavatra natokana ho an'andriamanitra dia tokony ho ajaintsika arak'izay. Tsy manam-pitiavana ny olona no rotoejavatra rehetra voalaza aloha, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, mora manana fo malahelo, tsy toinina araka ny fiteny, ary mamorona saindratsy mandrakariva, manendrikendrika, tsy mahonympo, tsy mahatsiny fo ny dikan'izay, loza be. Io fahalozana io dia hitantsika hatramin'ny famonoana aza fifanenjehana. Eny fa na dia mpianakavy a dia miverina indray ny poetra tamin'ny Kaina sy Abela dia hita be dehibe etsero amin'izao fotoana izao rehefa mamaky ny gazety, miainny haino manjery rehetra dia misy zany toejavatra zany. Ary tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fafinaretana, mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Toeram-pafinaretana dia anisan'ny toerana izay miroborobo mihitsy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Marina fa misy ny toerana tokony ialana voly, misy ny toerana tokony hitondrana ny ankizy miala voly, misy ny toerana tokony mba hiovan-kevitra kely. Kanefa tsy midika izany fa iny toerana iny dia ataontsika manan-danja be lavitra noho ny toerana izay ametrahantsika an'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, amin'ity androany ity dia tiana ny mampatsiahy fa ny toejavatra izay ainantsika ny tontolo iainana misy antsika amin'izao vanim-potoana izao dia samy manambara avokoa fa misy fahamarinana izay efa nolazain'ny apôstôly Paoly. Kanefa roa arivo taona ty aoriana dia miamafy ary mihita isan'andro an'andro. Midika izany fa efa ao anatin'ny vanim-potoana farany ifaranany tantara nyity zanak'olombelo ity isika. Anjarako, anjaranao no mieritreritra ny amin'izany teny izany, ary ny tsara indrindra dia tsy misy efa tsy manakina fiainantsika amin'Andriamanitra. Ary isan'andro isan'andro dia ndeha hapetraka tsika an'Andriamanitra mba tsy hitsanganyny toejavatra anankiray amin'ireo voatanisan'ny apôstôly Paoly ireo, satria ny ray amin'ireo dia efa mahafandrika antsika ka mampenjerantsika hiala amin'Andriamanitra mihitsy aza. Enganeny Tompo hanome ny fanahiny mba hanampy anao, hanampy ny ankohonanao, hanampy ny manodidina anao ho amin'izany zavatra tsara izany, ka tsy ho sarotra aminao ny ainana izany hoe andro mahaory araka ny teny apôstôly Paoly eto. Dia amin'izay ny fanaovantsika velomandray amin'ity androany ity, manao velomanao ny namanao mandray Bovonjerinay sy ny namanao Nary izay nikirakira ny vata maro bokotsy veloma tompoko.
Zavatra rehetra koa hendre ka maolona tena ho amin'ny fivavahana.
Tarika Jehovany,
efa tombotra ny andro, efa kaiky izao ny ora, miomane miomane miomana, miazakazaka ny andro, miazakazaka ny taona, tontsy tany miomana, fa ho avy ny faharany, tsy ho wela keri sisa de sokatan lam tenemuni tiwele tiwele tiw kai siule panza le mesi senada sana tiniele wadidai ina daudi la nitiri Bala denizo, denimula jota, mi umane. Mi beba, mi baba, mi uvam tuitarat mahazate. Mi berena, mi tuku yanao, kamudia, kamudia watanu mirai. Dan mani finon, uapinga etimian, azambiove. Asafan pon azamyali, azamyali, biumana fiuma, wavitampu wavitampu, wavitampu wavitampu kacha pwezi nari via vini tupo, biumana fiuma, kelesis, wavitane tupo chika zaina dasa chike.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Tuitarat mahazate Miberena mituku ya nao Kamudia, kamudia watanu nirai Tanbani finun uapiga etina azamyove Maharinda taneta amiasafanku azamyali Azamyali
Radio feon'ny fanantenana.
Fasalamana, voan'ny voankalena, korokolo isan'andro fahavolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara kampiasa.
Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Ampifaliana indray no iarahabana anao mpiaino manaraka nyity fandaharana fahasalamana ity. Ny namanao naritina ny eto amin'ny fandorana miaraka amin'ny namana Elio Andriamitantsoa sy docteur Ivra Ravelson. Tsy ampiandry elanao intsony fa tonga dia aroso avetra ny arina masaka asoa sy atsara antsika menakavy.
Miarabantsika mpiaino ny namanao Elio Andriamitantsoa sy ny docteur Ivra Ravelson zay fa irantsika mahalala tsara. Anisan'ny ankafizintsika ny fandarana izay entiny. Miarabanao dokotera.
Manao ana tompoko.
Inona indray ary a no hoentintsika ho an'ny mpiaino ny tianio ity?
Ho resantsika indray mikasika ny panneau solaire. Tena nisan'ny zavatra nankiray ngeza be io namana Elian, satria amin'izao fotoana izao dia voiziny manam-pahaizana maneran-tany hoe le énergie renouvelable ho izy. Énergie renouvelable. Ary io panneau solaire io a dia la énergie solaire navadika ho énergie électrique. Raha ny zava-maniry namadika an'ilay énergie solaire ho énergie chimique ny panneau solaire indray a dia namadika an'le énergie solaire ho énergie électrique. Zava-dehibe io. Io moa zany dia fikaroana manokana ny ainga avy tamin'ny fikaroana nataony Albert Einstein. Albert Einstein fantatsika tsara fa izy nahazo ny prix Nobel de la physique chimie tamin'izany fotoana fizika tamin'izany fotoana. Ary ilay fikaroana hoe photovoltaïque io zany a no natonga an'izao fanamboarana panneau solaire zao. Any ambanivohitra amintsika zao miteny zao namana Elian be dia be mihitsy ny ambanivohitra efa mahazava be mihitsy a satria mahazo panneau solaire daholo ny tokantrano dia ampiasaina tsy mila jirama io.
Sa tsy mandany vola.
Tsy mandany vola.
Amin'ny voalohany ihany ianao no mandany.
Énergie bleue izy ny fomba fiteny. Énergie bleue satria tsy misy setroka vokariny. Tsy misy ataoko hoe zava-dratsy vokariny.
Tsy manimba tontolo iainana.
Eo indrindra zany no antony iresantsika ny énergie solaire satria ngeza be io. Na ny panneau solaire aza afaka mamokatra elektrisite mainka fa ao anatitsika ao io énergie solaire io tafiditra anatitsika ao misy asany io misy elektrisite vokariny koa atao anatitsika ato
amin'ny fomba voajanahary
voajanahary tena voajanahary. Maninona kay ny vorona anankiray mitaingina eo amin'ny filany jirama tsy maty fa raha ianao mikasika ny filany jirama io tonga de
inona mety matoa
karainkona mihitsy ianao satria samihafa ny nanamboaran'andriamanitra le vorona sy
isika olombelona
le sistema ny courant ao anatitsika zany tsy mitovy. Ny olombelona de misy courant ary inona moa ny fomba conductible zany hoe ahafahan'ny courant mivezivezy ity vatatsika ity. Tsara ho fantaritsika daholo zany
zay mahatonga ny olona ho faty raha mikitika
courant. Ary betsaka mihitsy ny olona latsahany varatra maty satria mafy be le courant nyray midika mibosesika ao anatin'le olona may mihitsy le olona sisa moa zany. Io énergie io a dia zavatra telo le ngovo avy amin'ny masoandro zany zavatra telo ny ampiasantsika anazy io. Voalohany a pour se chauffer mba hahatonga atsika
afana.
Ray zay ny latsika n'lay angovo ny masoandro ihany koa se déplacer afatsika mihetsika. Ny olona tsy mahazo angovo masoandro firy tsy mahetsika firy.
Eto zany de mafisina mihitsy zany le tsika ty mihiboka trano mihiboka anaty fiara
ary
tsy masoandro
misy ny taratasy anankiray nalefako tany amin'ny président de république tamin'ny fotoanany reny confinement reny hoe tena tsy mety io confinement io vo maika marary ny olona amin'ny confinement. Vao maika marary ny olona amin'ny confinement
satria tsy mahazo masoandro
mihiboka de ino moa ny fahasalamana ho azo amin'izany mihiboka zany
vao maika marary
ianao mihiboka tsy afaka mihetsiketsika ianao zava-doza zany. Ny fahatelo zava-dehibe fahatelo azotsika avy amin'ny angovo masoandro dia lay fiovana ao anatitsika. Io angovo masoandro manao ny fandrindrana ny fiovana indrindranyna ny hormone rehetrarehetra ao anatitsika ao. Nisy ramatoa tonga teo amiko tao tany amin'ny hôpitaly de hoe dokotera za tena nahenao an'le fantarana anao de tonga aty aminao mihitsy ako fa za de mikorontana be dokotera ny règle ny fadimbolako de jereko le ramatoa fotsy be izy vehivavy fotsy be ny fiodirany. Za tsy miteny hoe zay fotsy fiodirana rehetrarehetra zany notratra n'ity zavatra ity a fa nanontany azy a enao ve mba mitaninandro mba mandray anjara amin'io masoandro tena tsy mahatanty an'io aho dokotera tsy mahatanty an'io aho izy izy de tonga de niteneniko izy anisan'ny mampikorontana an'io reglanao io fadimbolananao io enao tsy ampy masoandro anisany
sa be dehibe no mitarainany amin'izany
ary tena betsaka mihitsy betsaka mihitsy
zay zany anisan'ny fanafody anakiray
anisany ty misy ny zavatra anankiray namana Elian anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy ty am'izao andro iainatsika zao miabetsaka ny olona miataka amin'io masoandro io zany hoe miezaka ny tsy hotratra ny masoandro ary zao anefa io masoandro io no manome hery ngeza indrindra ny muscle zay afantsika manao déplacement ary amin'izao andro iainantsika izao namana elian tsy vitsy ny olona manao n'la aretina ho an'lehilahy io zany resahko le atao hoe impuissance
vokatr' zany
vokatry ny tsy fampiny masoandro eo amin'ny vatany mihitsy satria ny filahina dia muscle izy io kanefa muscle mila energie ary ny energie raisin'le muscle avy any masoandro zavatra tsara ho fantatsika daholo zany zavatra any lasa mitombo zay tsy izy ny olona zay manana an'izay ataoko hoe impuissance zay le dysfonction érectile ho an'lehilahy zany de rehefa atao ny fana tsy hoe io ihany ny antony a fa be deibe ny antony fa io ny anisany ny tsy fahaizana mampiasa amin'ny masoandro dia anisany anankiray zay matonga n'la nofon'ilay filahina tsy anao ny asany
marefo
marefo zava-dehibe mihitsy zany ny horesahantsika amikasika an'ity masoandro ity ny fantaniana petraka angamba de zao hoe ahoana faritra ny masoandro ilay tsika
ia akoatrany hoe maraina ka hatramin'ny folo de nitolakandro amin'ny efatra ka mandrapariviny
androandrapariviny andro mandrapilentika
dia mety ao anatin'izay kosa adiny firy na firy mihitra no
ia zay fatrany zay mihitsy zany ho resantsika
no mitanina
alohany resantsika an'io fatrany io namana elian de ampatsiahivoko tsara raha miainga avy any amin'ny masoandro matanjaka be zany lay energie matanjaka be zany le azavana matanjaka be zany le afanana fa arakaraka ny iatahana amin'ny masoandro no miena ny heriny herin'la masoandro tonga ty amintsika miena ny heriny azavanany miena ny heriny afananany
un sur un milliard
ozytsika teo de zao facteur temps zany anisany mampiena an'lay angovo arakaraka ny alavitra anao zany de miena le angovo satria misy déplacement ny distance ihany ko ny elanelana eo ihany ko ny latitude azaveko kely io latitude io namana ilia raha amy globe amty planeta misy atsika ty misy an'le atao hoe équateur io région équatoriale io a eo zany a no perpendiculaire amy masoandro ny tany eo amin'iny région équatorial iny zany mafana indrindra ary matanjaka indrindra ny herin'ny masoandro le angle d'incidence zany ahoana reny anazavanan'zany namana elian raha ohatra ka maka bôl tsika apetraka atsika amin'ny tany le bôl ampahany kely am'le bôl ihany ny mipetaka am'le tany fa ny ampahany de tsy mipetaka am'le tany ka le ampahany te mipetaka am'le tany a io le atao hoe région équatorial
fomba entina nazavana
fomba nazavana anazy zany raha resahana mikasika any fipetraky ny masoandro sy ny fipetraky ny tany ka amin'iny zay mahatonga nyreny olona amy région équatorial reny mainty daholo ny olona satria mafy loatra le herin'ny masoandro any de lasa mainty miova mihitsy ny fiodirana tena mainty tena mainty mihitsy nifin'le olona ihany mba fotsy raha vao mba mitsika izy amin'ny alina ohatran'zany de nifiny ihany mba hitanao fotsy fa mainty mihitsy ny fiodiran'le olona satria
vokatry ny herin'ny masoandro
mafy loatra le herin'ny masoandro
iny mafy indrindra zany
amfaritra eran-tany fa ankoatran'izay koa ny atmosfera namana ilian ity tany misy atsika ty de ho voadidiny lay atao hoe atmosfera ina moa ny atmosfera ireo zavatra singa maro samihafa izay mampalefaka ny herin'ny masoandro tsy hipaka amin'ny tany anisan'izany le ataontsika hoe couche d'ozone am'izao nefa namana elian dia miamanify ny couche d'ozone ary be deibe mihitsy manam-pahaizany mivory isantaona ny manam-pahaizany eran'izao tontolo zao hoe raha mitohy zao fahasimban'ny couche d'ozone zao a hoendasi ny masoandro eto tsika mianakafy
inona nefa ny tena mampiena n'lay couche d'ozone
tena angeza be namana elian zay fanontaninao zay ary mety tsy ampoizinao ny valiny ny mampiena ny couche d'ozone dia misy zavatra maromaro ny voalohany doro tanety raha mandoro tanety zany isika dia mia manify ilay couche d'ozone ary ho mafy ny fiantraikan'ny masoandro amintsika
tena mamono olona zany ny olona mpandoro tanety
namany
mamono olona mihitsy
ankolaka mihitsy satria raha mandoro tanetsika reo setroka isan-karazany reo manimba ny couche d'ozone io a, manimba n'lay atmosfera ary atonga n'lay hery masoandro ho mafy kokoa ny fiatraikany aty amintsika. Ny doro briky zao rehetrarehetra zao, reo setroka isanrehetra ny fatapera sy ny sisa gazy zany rehetrarehetra zany raha tany amboalohany nanamboaran'andriamanitra nyity tany ity tsisy olona nahandro hanina tsy misy setroka nandeha zany. Tsara mihitsy zany ny couche d'ozone tamin'izany fotoana, fa izao ny olona rehetrarehetra samy mampirehitra afo daholy a, mampirehitra charbon daholy a, mandoro tanety ny sasany, mandoro briky ny sasany, sinsisa sinsisa, betsaka ny setroka miakatra any amin'ny abakabaka any a, manimba n'la couche d'ozone. Fa ity ny zavatra anankiray faharoa anisany manimba ny couche d'ozone angeza be, ny frigo ny congélateur isan-karazany io. Fa le ry ny olo hoe nahazo frigo vaovao zay vata fampangatsiahana, fa ny gazy ao anatiny io a anisany manimba ny couche d'ozone io.
Zany hoe tsy voatazona anaty frigidaire izy fa mandeha miakatra,
mandeha miakatra. Tena nahavarinana mihitsy ny fanazavany manam-pahaizana anankiray ny fanimbana ny couche d'ozone io amin'ny alalan'io
frigo
io. Ze toerana be frigo indrindra sy be congélateur indrindra no toerana mafy kokoa fiantraika masoandro eo aminy, tanàn-dehibe koa zany. Maro mihitsy any namana elian zavatra découverte moa zany fomba filazazy ahitatsika amin'ny fandiniana ny zavaboary zay tokony natao asontsika kanefa lasa manimba antsika le izy rehefa aveo. Ny anisany mampalefaka ihany koa ny herimasoandro de ny zavona. Fa za de miteniny antiteny ity a satria zay ny zavatra hitany manam-pahaizana, ampahany kely ray isanjato ny herimasoandro ny voasaka ny zavona kely a,
kely de kely.
Rehefa mandeha tsika zao manany de miezaka mandeha amle aloka an'le zavona amin'iny mba tsy taritra ny masoandro loatra. Ohatra ny finaritra iny misy zavona ho avy de mba malefaka kely, fa tadidio fa raisanjato ihany, raisanjato ny herin'ny masoandro ny voasaka ny zavona. Ka izany zavatra rehetrarehetra zany a dia ataoko hoe zavatra anankiray mila ho fahataritsika mba hahafahatsika mamantatra ny tokony atao, mba hahafahatsika mahay mampiasa an'ilay masoandro.
Fa le ora, le ora hoe adiny firy ny tokony hitanandro maraina sy ny ariva orinany amin'ny efatra.
Ya, io a dia eo amin'ny 20 minitra farafahabetsany.
Zay de ampy
20 minitra farafahabetsany.
De mila misatroka ve?
Ny misatroka ilaina, misatroka ilaina ikany ko protegena tsara ny maso satria ny azavany io mafy loatra io. De ilaina zay zavatra ay, fa tsy hoe mitaninandro anao de eo mipetraka eo amin'ny seza de za zao fa manao bain de soleil ahako,
tsy mety.
Fa tsy maintsy en mouvement ianao,
zany hoe
en mouvement zany ianao, mila mihetsiketsika zany anao, ohatra hoe mandeha amoron-dranomasina any amin'ny plage mandritra ny adiny ray sady mahazo masoandro, mahazo ny rivotra, mahazo ny hafanana, mahazo ny energie solaire.
Aty anivotany moa zany de mandeha ny anivon'ny zavaboary,
mandeha anivon'ny zavaboary ny tena zava-de be dibe ny olo amteny hoe zay tsy manam-potoana an'izany, andeha taninandro ve ny andaniana fotoana, kanefa zava-dehibe izay.
Aronoa dokotera, mila misy faritra mila taninandro sisa rakofanakanjo daholy hatrany ambony ka hatrany ambany?
Ny tsara dia ny tongotra sy ny tanana no tsy asiana akanjo rehefa anao hitaninandro. Tsy tsara zany le vatana
no tratra ny masoandro.
Tsy tsara le vatana tratra ny masoandro hoe analakanjo mihitsy ah de zay maro loatra ny anany nao, tsy ohatran'izay fa ny tanana sy ny tongotra.
Manao
short kely zany ianao a, manao short anao a de manao akanjo fohy tanana de efa ampy zay eo amin'ny 20 minitra eo.
Isaorantsika ny doktera Yves Ravelson mitondra fahalalana tena ilaina eo amin'ny fiainana, indrindra fa ho antsika na ny ambanivohitra na aty andrenivohitra. Inoana fa tsy miraisintsika fotsiny izay fa misy fanapa-kevitra raisintsika avy amin'izany. mba hahafahana manatsara ny fiainantsika ny fiarahamonina amin'izao andro misy antsika izao. Dia misaotra betsaka doktera, andriamanitra hitahanao ary hitahany mpiaino rehetra ihany koa.
Iany laratarbi moa zany dia
vefoana
tsy adino
aaeaka
fanontanenany 033 12 261 77, 033 12 261 77, ary ny telma 034 39 415 28 34 39 415 28.
Eniaodrdianao
mandra-piona amintsika indray a dia amin'ny fotoana manaraka indray.
Saotra tompoko.
Dia izay ny azona tolotra e, efa iny ihany koa ny larana findain'ny dokotera Ivra Velson. Azonao atao tsara mihitsy ny miantso azy miresadresaka makasika ny fahasalamana sy tokony hifampiresahana ihany koa. Dia izay indray ry aloha no namaranana ny fandarantsika tamin'n'ity androany ity, mametraka mandra-piona ho amin'ny manaraka indray samy ho tahian'Andriamanitra ary engane hitondra fahasalamana ho antsika ny zava-boarin'Andriamanitra izay nataony ho antsika tsirairay avy. Mandra-pitafa ary tompokolahy sy tompoko vavy.
Lay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Salama tompoko, mbola tsara e? Fa le miaraka aminao eto indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tantsoa. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindrapony tsy hitalany anie tsy ala amintsika ary hitondra antsika ho mpandresy ao anatin'ny ady izay mahalavo antsika indraindray, mba handresentsika indraindray. Fa noho ny famindrapon'Andriamanitra izay maharo-po amintsika, dia mba samy ho tonga amin'ny fandresena feno anie isika tsirairay avy. Eny no ny amin'i Jesosy ary no ny amin'ny rery. Izao no voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo. Asan'ny Apôstoly toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo. Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Tsy pio tsara ary ho averintsika indray mandeha. Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Indraindray mantsy amin'ny maha olombelona azy, rehefa mahazo toerana ambony ny olona anankiray, indrindra feo amin'ny lafi ny ara-pivavahana, dia mieritreritra fa afaka misolotena ny olona rehetra izy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy pihany tsara ao anatin'n'ity andininy ity, tsy pihany apôstoly tsara, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena antsika izay azontsika famonjena. Mazava izany, Jesosy rery ihany. Jesosy ilay Andriamanitra kanefa nanaiky nidina ambany dia ambany, hitovy amintsika ary maty hisolo eloka antsika, izy rery ihany. Izy rery ihany no afaka mamonjy antsika. Tsy misy olombelona mpanota izay maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy antsika, fa ilay tsy nanana ota kanefa nanaiky nanaiky ho faty no mifahotako sy ny fahotanao, izy ihany no afaka mamonjy antsika. Izao novakintsika eo amin'ny apokalipsy toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsy toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny nandraisan'ny mpanavitra nandraisan'i Jesosy ny boky izay misy ny tomboka sy fito sy ny hira natao fiderana azy. Ary indro hitako nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tomboka sy fito teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mahery hoe, iza ny mendrika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na najery azy. Eto izany dia mbola asehon'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny mpaminany Jaona izay nampitany ilay fahitana izay voambaro amin'ny bokyn'ny apokalipsy ny zavatra hitany tany an-danitra. Mahita seza fiandrianana indray isiketo. Misy boky voasoratra tao anatiny, sy teo ivoan'ilay boky. Voaisy ny tompo-kasen'Andriamanitra izany, ary tsy misy olona na ny an-danitra na ity an-tany mahasokatra ilay boky. Miorooro ireo mponin'ny lanitra iray manontolo. Lehibe ny olana, tsy misy anjely afaka misolotena ny olombelona eo amin'ny fitsarana farany tany. Dia rehefa nahitan'izany Jaona tao anatin'ny fahitana nomeny Jesosy azy dia mitomany izy, satria tsy misy mahasokatra n'ilay boky. Avy eo dia manao teny fampaherezana ny Jaona ny iray amin'ireo olona. Izao ny teny Jesosy: ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, izy no mendrika anokatra ny boky. Vaovao mafaly izany. Jesosy ilay tonga rahalahyntsika ary maty misolo antsika teo amin'ny azo fijaliana, mahatonga antsika azo famindrapo sy fahasoavana, ho afaka mahita ny lalan'ny famonjena mankany an-danitra. Jesosy irery no afaka manokatra n'ilay boky. Mibanjina n'ilay hany vaholana ho an'ny fahotana Jaona dia Jesosy izany. Izao indrindra mantsy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fadimy andiny fahadimy. Apokalipsy toko fadimy andiny fahadimy: ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe, tamin'ny Jaona izany, aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny solofon'i Davida, Jesosy no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny fito. Eto izany dia naseho an'i Jesosy ho hitan'ilay mpaminany antitra ny fomba tokana ahafahan'ny olona rehetra miatrika an'ilay fitsarana farany eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia izao ny toy ny teny eo amin'ny andinin'ny fahenina: ary hitako fa endro nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Iza io? Jesosy. Teo anivon'ny zanak'Israely ho antsika izay mbola tsy mahalala dia averina ihany, dia nisy fombampivavahana, fombafomba nampanaovin'Andriamanitra ny zanak'Israely, fomba ara-tandindona izy io, izay maneho milohan'i Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra anaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Fa iny rehefa manota ny zanak'Israely, dia izao ny zavatra asain'Andriamanitra ataony: mitondra ondry, dia mitondra an'izany eo alohan'ny mpisorona, dia mametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ilay ondry, sady miaiky ny fahotana nataony. Tena tononona mihitsy ilay fahotana, fa tsy hoe nanota fotsiny aho. Amin'izany fomba izany dia toy ny mamindra ny fahotana nataony ao amin'ilay ondry tsy manatsiny ilay mpanota. Asatria fahafatesana ny tambiny ota dia tsy maintsy maty izay misy an'ilay ota. Ilay biby tsy manatsiny, ilay ondry izany a, no lasa maty. Dia ilay olona mpanota ihany no asaina mamono an'ilay ondry, dia latsaka ny rany ao amin'iny raha iny mantsy no misy an'ilay fahotana. Maty noho ny fahotany olo io izany ilay ondry. Izany dia tandindona maneo ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty noho ny fahotako sy ny fahotanao. Izay no antony hamerimberena anao am-baiboly: ilay zanak'ondry mitsangana tahaka ny efa voavono, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy izay miantoka ny famonjenantsika. Izao ny vakitsika eo amin'ny toy ny teny amin'ny Apokalipsy toko fadimy andiny fahavaloka hatramin'ny faharoambinifolo. Apokalipsy toko fadimy andiny fahavaloka hatramin'ny faharoambinifolo: rehefa nandray ny boky Jesosy, ny zava-mananaina efatra sy ny lolona efatra amin'nyroapolo dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika hazomanitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe, enao no miendrika haka ny boky sy hamahany tombo-kaseny, fa voavono ianao, Jesosy ny resahany eto, fa voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feonanjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny lolona, ary ny isany dia alinalina sy arivo arivo. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia miendrika andray ny hery sy arena sy fahendrena sy ny faherezana sy ny aja sy ny voninahitra ary ny saotra. hitantsika eto ny fihetsika naseho ny lanitra manontolo na nyloana ny filazana fa mendrika ny anokatra ny boky ny fitsarana jesosy ary hanavotra antsika. Nandray ny boky ny fitsarana jesosy a, ilay zanak'ondrin'andriamanitra nanao sorona ny aino ho famonjena ny olombelona rehetra dia nanokatra an'izany satria izy irery no afaka manao an'izany. Velom-piderana, diboka faliana ny lanitra manontolo, misy indray izany vaholana amonjena ny olombelona, nandresen'i kristy ny fakapanahany satana, ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliany kalvari, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny asa fanompoana taony amin'ny mampisorona be azy, dia mitondra famonjena ho an'izay rehetra mifidy ny amala ny fahasoavany amin'ny finoana. Vaovao mahafaly loatra ho an'ny vahoakan'andriamanitra ny fitsarana. Fanambarana izany fa tapitra treo ny fanjakan'ny ota ary afaka soamatsara tamin'ny gejany satana ny vahoakan'andriamanitra. Le fanokafana ilay boky dia midika hoe misy vaaolana, ary nahafatesan'i jesosy ho antsika ilay vaaolana, nanekeny jesosy ho sorona isolo antsika izay ilay vaaolana. Misy zavatra mampahery tahaka an'izany ve? Ny mandray an'izany amin'ny mpinoana izay fotsiny ho andrasany aminao, ny mandray an'izany amin'ny finoana sy ny fanekenao hian-dany aminy. Miaro antsika eo amin'ny fitsarana jesosy. Izy rery no afaka manao izany asa fiarovana asa ianao izany eo anatrehan'ny fitsarany lanitra. Rehefa tsy manilanilana anao, rehefa tsy mijoro hiaro anao jesosy, dia tsisy fanantenana ho anao. Manaro na asa ianao ny fiainam-pahamarinany tonga lafatra. Tsy misy pentina. Miasa ao anatintsika ny fahamarinany mba hanavao antsika. Tsy manarona antsika fotsiny ilay akanjom-pahamarinany mba hatonga antsika ho marina anatrehan'ny fitsarana, fa miasa hanavao antsika koa izany amin'ny hery ny fanahy masina avelantsika hiasa eo amintsika. Mamela ny helontsika ny fahasoavan'andriamanitra, manova antsika, manome hery antsika mba hanana antsika fiainana araka ny sitrapon'andriamanitra. Tsy misy tokony hatahorantsika ryhavana. Miaro antsika eo anoloan'ny fitsarana jesosy ary horesy tsy hanakolazaina ny fahefan'ny ratsy izay sady namitaka antsika no miampanga antsika. Manome rara ny vahoakan'andriamanitra ny fitsarana. Manamafy an'izany Daniela toko fafito andiny faharoa amby roapolo. Daniela toko fafito andiny faharoa amby roapolo. Hitantsika eto izany fa nitanjo ny fitsarana dia tsy ny ampiseho ny haratsintsika tsy akory fa ny anambara ny fahatsaran'andriamanitra mamonjy antsika. Vaovao mafalo antsika arak'izany ny fitsarana fa tsy vaovao mampitahotra. Eto ampamaranana dia asaintsika isaintsaina indray ny amin'ilay fanantenana lehibe ananantsika amin'ny fitsarana, dia jesosy ilay mpisolo vavantsika ary rariny raha izany no atao hoe fanantenana faratampo. Mba ho isan'izay anie ianao, ho isan'izay anie izaho isika mpiara-mianatra rehetra, angatao jesosy mba hitahiry antsika ao anatin'izany fanantenana izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.